ฟีดแบ็กตัวเองด้วย8คำถามง่ายๆครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะวันนี้เป็น EP ที่1789แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับผมมีคำถาม8คำถามนะครับเอามาทุกท่านสามารถจะชวนคิดกับตัวเองได้เนาะก็หลายๆครั้งเนี่ยการ reflection เป็นเรื่องที่มีความสำคัญหลายๆครั้งเราอยากจะได้ feedback จากคนอื่นนะครับแต่ feedback ที่ดีที่สุดนะสำหรับผมเนี่ยคือเริ่มต้นจากการคิดก่อนว่าฉันอยากจะได้ feedback แล้วตัวฉันจะมีอะไรดีมีอะไรไม่ดีนะครับให้ลองถามตัวเอง8คำถามนี้ดูก่อนนะอาจจะทำให้คุณเริ่ม reflect ตัวเองแล้วก็เริ่มออกไปหา feedback จากคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะมันจะมีคำถามอยู่2เซตด้วยกันนะครับเซตแรกคือคำถามที่หาจุดแข็งของตัวเองหรือว่า strength นะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคำถามที่เอาไว้หาจุดอ่อนหรือว่า areas for improvement ของตัวเองนะครับคำถามที่ใช้หาจุดแข็งเนี่ยข้อ1เลยนะฮะถ้าให้คนที่รู้จักเนี่ยมาอธิบายตัวคุณด้วยคำ3คำเนี่ยคุณคิดว่ามันคืออะไรนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราเฟรมคำถามแบบนี้มันทำให้เรานึกถึงว่าถ้ามีคนคนนึงที่เรารู้จักดีๆให้เขาพูดเกี่ยวกับตัวเรานะครับเขาจะอธิบายเกี่ยวกับตัวเราว่าอะไรนะครับในเชิงของจุดแข็งเนี่ยผมเชื่อว่าคนหลายๆคนรอบข้างก็จะคิดถึงจุดแข็งก่อนนะครับจุดที่ดีก่อนนะครับเราก็ลองรีเฟล็กต์ดูว่าไอ้คนรอบข้างจะอธิบายเราว่าอะไรบ้าง3คำนี่คำถามแรกครับอันที่2นะครับอะไรคือ3สิ่งนะครับที่คุณภาคภูมิใจในตัวเองมากที่สุดให้ลองคิดกับมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นจุดแข็งของคุณสิ่งที่คุณภาคภูมิใจอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งของคุณนะครับอันนี้คืออันที่2อันที่3เมื่อคุณทำงานสำเร็จเนี่ยปกติแล้วคุณให้เครดิตกับคุณลักษณะไหนของตัวเองนะครับเมื่อคุณทำงานสำเร็จอย่างคุณทำงานสำเร็จล่วงไปสักชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณมองย้อนกลับไปคุณคิดว่าถ้าจะให้ชื่นชมตัวเองสักเรื่องหนึ่งคุณชื่นชมตัวเองในลักษณะไหนบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่คุณสามารถที่จะรีเฟล็กตัวเองได้อีกในรูปแบบนึงนะครับแล้วข้อ4ก็คือฟีดแบ็กเชิงบวกที่เหมือนกัน3อันดับแรกที่คุณได้จากเพื่อนร่วมงานมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องของฟีดแบ็กนะถ้าคุณไม่เคยเนี่ยคุณอาจจะต้องลองไปถามนะแต่หลายๆครั้งเนี่ยผมมีน้องๆมาคุยด้วยเยอะว่าอยากจะได้ฟีดแบ็กอะไรเงี้ยจริงผมหลายๆครั้งเนี่ยจะถามมาก่อนว่าเขาเคยได้ฟีดแบ็กอะไรมาบ้างหรือเปล่าในอดีตนะหลายๆครั้งคนเราไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายหรอกแต่เราลืมฟังไปหลายๆครั้งเราลืมฟังเพราะว่าเราไม่ได้ได้ฟีดแบ็กนั้นจากคนที่เราต้องการนะซึ่งจริงก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคือน้องบางทีก็มาหาฟีดแบ็กจากเราที่เป็นหัวหน้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะได้ฟีดแบ็กคล้ายๆกันอ่ะมาจากเพื่อนร่วมงานเยอะมากเลยแต่เขาแค่ไม่เคยฟังเท่านั้นเองแล้วก็มาถามเราเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมใช้ทีมงานรีเฟล็กซ์เสมอคือว่าแล้วยูเคยได้ฟีดแบ็กจากคนอื่นว่ายังไงบ้างนะครับถ้าหลายๆครั้งคำตอบมันเหมือนกับมันคลุมเครือแสดงว่าเขายังไม่เคยไปถามหาฟีดแบ็กจากเพื่อนร่วมงานผมก็จะบอกให้เขาไปถามหาฟีดแบ็กจากเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับนอกเหนือจากแค่ฟีดแบ็กจากหัวหน้าเท่านั้นเพราะหลายๆครั้งเนี่ยลูกน้องก็อยากจะเปลี่ยนเพราะว่าหัวหน้าอยากให้เปลี่ยนเนาะorganization มันค่อนข้างแฟลตการได้รับฟีดแบ็กจากเพื่อนร่วมงานอาจจะสำคัญกว่าหัวหน้าด้วยซ้ำนะเพราะว่าเขาก็ทำงานกันใช้เวลาอยู่กันเองเยอะกว่าอยู่กับเราอีกฮะเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กเชิงบวกนะครับต้องให้ไปหานะครับต้องไปหาจากเพื่อนๆนะเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของจุดแข็งเนาะเรื่องของจุดอ่อนนะครับก็จะคล้ายๆกันนะว่าคุณลองรีเฟล็กตัวเองก่อนว่าสิ่งที่ทำให้คุณไม่มั่นใจหรือว่ากังวลอยู่ตลอดเวลาคืออะไรเกี่ยวกับตัวคุณนะอันนี้คือข้อแรกคุณไม่มั่นใจเรื่องอะไรเช่นคุณอาจจะไม่มั่นใจเรื่องการนำเสนอผลงานนะคุณอาจจะไม่มั่นใจเรื่องการพูดคุยกับลูกน้องนะพูดคุยกับหัวหน้านะไม่มั่นใจเรื่องสกิลการขายอะไรแบบนี้ก็คุณไม่มั่นใจเรื่องอะไรคุณก็รีเฟล็กออกมาแล้วถ้าคุณจะต้องขอพรในเรื่องที่ยังไม่มี3ข้อมันจะเป็นอะไรบ้างลองนึกภาพดูว่าคุณมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณสามารถขอพรได้3ข้อคุณจะขออะไรบ้างหลายๆครั้งสิ่งเหล่านี้เราจะขอเพื่อจะปรับปรุงตัวเองนะครับยากมากนะหลายๆครั้งในเชิง psychology เนี่ยถ้าเราได้ขอพรอะไรสักอย่างนึงที่เราจะว่าเราอยากจะ build on strength เราอยากจะให้เราแข็งแรงเรื่องนี้ขึ้นไปอีกนะครับหลายๆครั้งส่วนใหญ่คนอยากจะปิดจุดอ่อนตัวเองนะครับดังนั้นเพราะนั้นถ้าเวลาคุณมีพร3ข้อคุณอยากจะปิดจุดอ่อนตัวเองเรื่องอะไรบ้างนะครับ3สิ่งที่คุณไม่ค่อยพอใจทำให้คุณ frustrate หรือหงุดหงิดนะอาจจะเกี่ยวตัวคุณเองหรือเกี่ยวคนอื่นนะครับลอง reflect ออกมาหลายๆครั้งมันจะบอกครับว่าตัวคุณเป็นคนยังไงแล้วหลายๆครั้งก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะแก้ไขเนาะเพราะว่าความรู้สึกไม่พอใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆครั้งก็เกิดจากที่ความสามารถของเราเองในการรับสิ่งเหล่านั้น นะครับในการดีลกับปัญหานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือฟีดแบคที่เหมือนกัน3อันดับนะฮะที่คุณได้รับจากที่ทำงานนะครับที่คุณควรจะทำงานได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะถ้าคุณได้รับฟีดแบคจากลูกน้องมีอะไรบ้างได้ฟีดแบคจากเพื่อนร่วมงานมีอะไรบ้างนะครับที่จะช่วยพัฒนาคุณได้นะครับอันนี้คือการรีเฟล็กตัวเองที่ผมคิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยวิธีการที่เราอยากจะรีเฟล็กตัวเองเนี่ยผมใช้วิธีนี้ง่ายซิมเปิลนะฮะแล้วมีคนถามเทคนิคเยอะมากแต่ผมคิดว่าซิมเปิลที่สุดก็คือการใช้วิธีการให้ฟีดแบคแบบ2อย่างเนี่ยนะฮะก็คือ I like กับ I wish นะครับ I like I wish คือฉันชอบอะไรนะเวลาให้ฟีดแบคคนอื่นก็คือฉันชอบอะไรในคนอื่นเวลาเก็บตัวเองคือฉันชอบอะไรในตัวเองนะครับอันที่2ก็คือ I wish คือฉันอยากจะทำอะไรให้ดีขึ้นบ้างสำคัญนะฮะเราจะไม่ค่อยโฟกัสกับสิ่งที่เราบอกว่าฉันทำอะไรได้ไม่ดีนะครับแต่เราอยากจะโฟกัสว่าเราอยากทำอะไรได้ดีขึ้นนะครับคุณทำอะไรได้ดีแล้วคุณทำอะไรได้ดีขึ้นบ้างนะครับสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนเส้นบางๆนะทำอะไรได้ดีแล้วก็ทำต่อไปทำอะไรยังไม่ดีก็ทำให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้คือเฟรมเวิร์กในการที่เราจะให้ฟีดแบคตัวเองหรือให้ฟีดแบคคนอื่นนะครับแบบง่ายๆนะครับอีกเฟรมเวิร์กนึงซึ่งใช้ได้แบบง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับก็คือ 3S นะฮะอันแรกคือ stay นะครับ stay ก็คือทำเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะอะไรที่คุณต้องทำดีอยู่แล้วทำเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยน stay นะครับอันที่2 stop นะอะไรที่มันไม่ดีเราเลิกทำไหม stop เลยนะครับตัว S ที่2 stop ตัวที่3 start นะก็ยังไม่เคยทำเลยคิดว่าน่าจะดีก็เริ่มทำได้แล้วนะครับ stay stop start 3ตัวนะครับก็สามารถที่จะไว้ใช้ reflection ได้นะครับว่าไอ้ framework สุดท้ายที่ผมให้ไปเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็น action oriented นะครับก็ใช้ได้ประโยชน์นะอาจจะไม่ได้ reflective มากเกี่ยวกับตัวเองแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ actionable ว่าแล้วเราสามารถที่จะทำอะไรต่อไปแล้วก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอะไรที่ฉันควรจะหยุดทำอะไรที่ฉันควรจะตั้งหน้าตั้งตาเริ่มต้นทำมันให้ได้อะไรแบบนี้นะครับก็เอามาแชร์กันครับเพราะว่าconversation ของการ reflect เกี่ยวกับความเก่งความไม่เก่งของตัวเองหรือว่าการให้ feedback คนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันคือความสามารถในการที่เราสามารถ reflect ตัวเองได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe กันทักครึ่ง podcast นะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ